ข้อตกลงความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่าง3ประเทศที่มีชื่อย่อว่าออคัสซึ่งมีการประกาศเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วจะเป็นผลให้ออสเตรเลียสร้างเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ได้อย่างน้อย8ลำโดยอาศัยเทคโนโลยีของอเมริกาและเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ที่ว่านี้จะมีความคล่องตัวมากขึ้นเดินทางได้เร็วขึ้นและสามารถหลบเลี่ยงการตรวจจับได้มากขึ้นด้วยถึงแม้อาจจะต้องใช้เวลาจนถึงปี2578หรืออีก14ปีต่อจากนี้ก่อนที่ออสเตรเลียจะมีเรือดำน้ำดังกล่าวมาใช้งานโครงการความร่วมมือดังกล่าวนอกจากจะทำให้จีนไม่พอใจแล้วยังเป็นผลให้ฝรั่งเศสขุ่นเคืองใจด้วยเพราะว่าออสเตรเลียได้ประกาศยกเลิกโครงการซื้อเรือดำน้ำเครื่องดีเซลจากฝรั่งเศสทำให้ฝรั่งเศสเรียกทูตของตนประจำกรุงแคนเบราและกรุงวอชิงตันกลับประเทศเพื่อหารือเป็นการประท้วงแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเขี้ยวเล็บใหม่สำหรับกองทัพออสเตรเลียแล้วคุณเกรกอรี่โพลิงผู้อำนวยการโครงการด้านความโปร่งใสทางทะเลในเอเชียของสถาบัน Center for Strategic and International Studies ในกรุงวอชิงตันชี้ว่าในแง่ปฏิบัติการนั้นเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์นี้ย่อมทำให้จีนไม่พอใจเพราะว่าออสเตรเลียจะสามารถส่งพาหนะใต้น้ำรุ่นใหม่นี้ไปประจำการที่จุดใดก็ได้ในทะเลจีนใต้หรือทะเลจีนตะวันออกเป็นเวลานานขึ้นส่วนคุณมัลคอมเดวิสนักวิเคราะห์อาวุโสของสถาบัน Australian Strategic Policy Institute ในกรุงแคนเบราก็เสริมว่าเรือดำน้ำดังกล่าวอาจใช้เวลาเดินทางจากออสเตรเลียไปยังทะเลจีนใต้เพียงแค่1วันหรืออาจจะถูกส่งเข้าไปยังอ่าวเบงกอลทะเลอาหรับและบริเวณด้านตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกได้ด้วยอย่างไรก็ตามถึงแม้ออสเตรเลียจะยังไม่มีเรือดำน้ำรุ่นใหม่ดังกล่าวใช้งานทันทีและต้องรออีกราว10ปีก็ตามแต่คุณเกรกอรี่โพลิงก็ชี้ว่าเรื่องนี้เป็นการแสดงถึงท่าทีและความเต็มใจของออสเตรเลียที่จะเผชิญหน้ากับจีนรวมทั้งยังเป็นการสะท้อนแนวคิดเรื่องการกลับคืนสู่บทบาทระดับโลกของอังกฤษหลังจากที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปด้วยโดยข้อตกลงด้านความมั่นคงออคัสที่ว่านี้ระบุให้มีการแบ่งปันเทคโนโลยีด้านการทหารระบบปัญญาประดิษฐ์รวมทั้งควอนตัมเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐอังกฤษและออสเตรเลียครับทางด้านคุณมัลคอมเดวิสนักวิเคราะห์ของออสเตรเลียก็มองเช่นกันว่าเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์รุ่นใหม่จะช่วยเสริมขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศของออสเตรเลียเพื่อรับมือกับจีนซึ่งมีศักยภาพทางทหารเพิ่มมากขึ้นและว่าตนเชื่อว่าการท้าทายด้านการทหารจากจีนนั้นเป็นเรื่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงซึ่งก็รวมถึงโอกาสที่จะมีการใช้กำลังระหว่างสหรัฐกับจีนในประเด็นปัญหาเรื่องไต้หวันภายในช่วงทศวรรษนี้ด้วยข้อตกลงด้านความมั่นคงออคัสดังกล่าวมีขึ้นเพิ่มเติมจากความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่าง4ประเทศในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกคืออินเดียญี่ปุ่นออสเตรเลียและสหรัฐหรือที่เรียกว่า The Quadซึ่งมีขึ้นมาได้16ปีแล้วและสำหรับกลุ่มความร่วมมือออคัสครั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจีนได้กล่าวว่าเป็นเรื่องที่เป็นอันตรายต่อภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่จะสร้างปัญหาต่อเสถียรภาพและสันติภาพในบริเวณดังกล่าวรวมทั้งจะทำให้เกิดการแข่งขันเพื่อสร้างสมอาวุธและบ่อนเซาะความพยายามลดอาวุธของนานาประเทศด้วยและคุณมัลคอมเดวิสนักวิเคราะห์ของออสเตรเลียก็ได้เสริมว่าจีนอาจจะตอบโต้เรื่องนี้ด้วยการจำกัดสินค้านำเข้าบางอย่างจากออสเตรเลียอย่างไรก็ตามขณะนี้รัฐบาลกรุงแคนเบราก็ได้เตรียมหาตลาดใหม่ไว้ทดแทนสำหรับสินค้าออกที่สำคัญของตนคือถ่านหินกับไวน์แล้วเนื่องจากข้อขัดแย้งซึ่งมีขึ้นก่อนหน้านี้กับประเทศจีนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน